Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la decunuan de novembro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Europo estas heredanto de ricia havajo de culturai kai religiai valoroi, implantitai antau mil jaroi en la continento fare de la monacheioi de la ordeno de Cluny. Kiu havas zorgemon pri la estontezo de Europo, tiu ŝatu kaj defendu tiun kristanan humanecon. Per ĉi tiu penso Benedikto la deksesa finis la paŝtistan instruon dum la cimatena generala audienco en la aulo Paulo la sesa. Spirito kaj humanezzo, la aferoi de Dio prizorgataj kiel la aferoi de la homo. En plibonigo de liturgio, au progresigo de tercultivado cae meti arto, disvastigo de la pregiado, au de culturo, caritato favore al miseruloi, cae instruado al infanoi. Roluloi de citiu grandega, sociala, cae religia revoluzio, estis dum mese poco, la prescau 1200 monacheioi de la ordeno de Cluny. Temis pri movado necredeble vasta, considerante la epocon, gi renovigis la claustran vivon, renovigante samtempe tiun de tuta continento, lautiu benedictana aganta spiritualezzo. En situazio, circa ula iaro mil, consistanta el invadoi, vasta malricezzo, dependo de la arbitrezzo de la locai senioroi, la revoluzio de la monacheioi de Cluny startis e la interno, e la coro. Cluny, diris la papo, consistigis la animon de profunda renovigio de la monaha vivo, por reconduci gin al ties origina inspiro. Cefe oni volis certigi la centran rolon de la liturgio en la cristana vivo, char la monachoi de Cluny estis convincitai che gi estis partopreno en la liturgio de la cielo, arto, architecturo, sancta musico. Cion oni utiligis por plibeligi cae igi tre solenai la ritoin. La abatoi de Cluny, la monachoi de Cluny, qui farigis episcopoi, quelcai el ili ec papoi, estis roluloi de grandega agado por spirita renovigio, cai fructoi ne mancis. Cune cun purigita ecclesio, dancal tiu monacha ordeno, ocasis forta sociala revecigio. La monachoi, rimarchigis la papo, attestis fortan sindevigon de caritato, cae ili instigis alla tiel nomatai batalhaltoi de Dio, cae pazzo de Dio, ciuin ili contraumetis contrau la disvastigianta spirito de revengio. Ili tial realigis longain periodoin de ne batalado, cae de respecto por la sanctai locoi. Antau mille iaroi, ciam plene ocasis la proceso de formigio de la Europa identezzo, l'asperto de Cluny, en Italio, Francio, Hispanio, Germanio, Hungario, alportis sian gravan cae valor rician contribuon. Gi rememorigis la unua ranghezzon de la bonoi de la spirito, gi conservis vigla la elanon alla aferoi de Dio, la primasezzon de Dio, gi inspiris cae accelis iniziatoin cae instituzioin por la promozio de la homai valoroi, gi educis alla spirito de pazzo. Carai gefratoi, finis la papo, ni pregiu, porque ciui ciui havas zorgemon pri autentica humanismo cae pri la istontezzo de Europo, capablu remalcovri, sciati cae defendi la rician culturan cae religian havajon de citiui iercentoi. Dum la finei salutoi la papo volis memorigi la tragedion de la Senheimuloi pro milito in Sri Lanko cae ilia constantan malstabilezzon, ses monatoin post la fino de la conflicto ciu sanguigis la landon. Mi petas al ciui civitanoi agi por rapida repazigio, en la plena respecto de la homai raitoi, cae por giusta politica solvo pri la defioi ciui ancora ustaras fronte al Sri Lanko. Mi pet desiras fine che la internazia comunumo clopodu favore alla humanezzai cae economiai besonoi de Sri Lanko. Cae nun aliai informoi, Vatican Urbo, documento quium malfermas novan vojon por la akcelo de la unuezzo de la cristanoi, rekonante samtempe la giustan diversezon por la esprimo de nia comuna credo. Jen resume la autentica signifo de la apostola constitutio Anglicanorum Cebitus, quiu respondas alla multnombrai petoi de anglicanoi el diversai mondopartoi, povi eniri en plenan cunulezon cun la cattolica ecclesio. La documento estis publicita pasint lunde, cae gin accompanas serio da completiga in normoi della congregazio por la instruo della credo. La apostola constitutio Anglicanorum Cebitus, substrecas noto della Vaticana Gazetara Salono, pere della starigo de personae episcopeioi, respondas alla mult nombrai petoi, alvenintai fare de gruppoi de pastistoi cae fideluloi e la Anglicana Ecclesio. Ne temas dopri iniziato chiu nascigis en la Sancta Seggio, sed pri malavara respondo della Papo alla giusta pet desiro de tiui Anglicanai gruppoi. Vatican Urbo, la en migrantoi estas taxatai ne problemo, sed riciagio, cae favora ocaso por progresso, cun la cristanoi front loce por attesti la valoro in de gastigemo cae solidarezzo. Ien resume la parolado, chiun Benedicto la Dexesa adresis lunde matene, alla partoprenantoi en la sessa monda congresso pri pastista agado ce migrantoi cae rifugintoi. Romo, hodiaŭ matene okazis gazetara konferenco de la generala direktoro de FAO, Jacques Diouf, kvin tagojn antaŭ la komenco de la monda renkontiĝo pri nutrado, kiu inaŭguriĝos venontan lundon, 16 de novembro, kaj daŭros dum 3 tagoj. Granda estas la atendoj kaj esperoj koncerne ĉi tiun eventon. Dum la inaŭgura tago partoprenos ankaŭ la Papo. Malsaton oni povas venki, diris Jacques Diouf, instigante la gazetaron, turni la atenton alla monda renkontigio, kiu okazas mese de malsuccesa bilanzo. La nombro da malriciulo i fakte ne malcrescis en la mondo, per la rincontigio della Jarmilo en 2000. Volis duonigi la nombron da malsatantoi ene de 2015, el 800 al 400 milionoi. Sed, pasint iare, la nombro da subnutratai personoi en la mondo estis 1 miliardo cae 200 mil. Do, po unu loĝanto el ses suferas malsaton, kaj ĉiun sesan sekundon mortas infano. Ne temas nur pri morala problemo. Ĝi estas minaco por la paco kaj la sekureco. Nuntempe 31 landoj bezonas urĝajn nutradajn helpojn. La plej grava situacio estas en Orienta Afriko, kie 12 milionoj da personoj riskas sian vivon pro sekeco kunigita kun la lokaj konfliktoj. Por eliri el ĉi tiu situacio, oni devas celigi 17% de la helpoj alla progreso de terkultivado. Temas pri 44 miliardoj da usonaj dolaroj ciuiare. Kie oni faris investoin cae politicoin por subteno de ter cultivado, oni atingis la celoin de la Jarmila rincontigio. La fina alvoco de Juf estis invito soleni la antautagon de la comenzo de la pinta rincontigio per tago de malsat strico, en signo de solidarezzo. Carega e gefrato, in ia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.